Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីភាពតានតឹងភ្នំពេញ Washington ឡើងកម្ដៅចាំពេលបេសកទូតអាមេរិកមកភ្នំពេញគណៈបកកម្ពុជានិយមដែលទៅបង្កើតថ្មីប្រកាសចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពជាមួយគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនទាមទារឲ្យស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានប្រភពនៅអូស្ត្រាលីកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីសត្វមកពីក្រៅប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅ២ថ្ងៃក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បំរាមលោកអាវុធមកកម្ពុជាទីប្រឹក្សាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃសុក្រតែអំឡុងវត្តមានបេសកទូតនេះនៅកម្ពុជាភាពតានតឹងទ្វេភាគីហាក់មិនស្រកស្រុតកម្ដៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងតនកម្មកំហិតការលក់សពាវុធដល់កម្ពុជាលោកអូនឆេងប៉រៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឈានទៅដល់ភាពតានតឹងថ្មីមួយទៀតចំពេលមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមករាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់បំរាមលោកសពាវុធដល់ប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាលមកពីអ្វីដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានរាយការណ៍ថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយប្រព្រឹត្តដោយតួអង្គនានាក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងឥទ្ធិពលដែលកំពុងកើតឡើងនៃយោធាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកម្ពុជាក្រោយភាគីកម្ពុជាបានវាយកំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបំរើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រុមហេតផលឬទីតាំងស្ថាប័ននេះនឹងការទទួលជំនួយចិនក្នុងការជួយពង្រីកធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានតបខាងលើកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនមិនមានគម្រោងបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឲ្យចិនមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខនៅផែយោធារៀមឡើយតែទោះបីជាមានការទទួលទស្សនកិច្ចប្រេសិតយោធាអាមេរិកនៅទីនោះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក៏ដោយភាគីកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនចុះសម្រុងគ្នាសម្ពាធមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីភាគីអាមេរិកដោយបានដាក់ទណ្ឌកម្មនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអគ្គនាយកសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការបរទេសនិងនាយឧត្តមនាវីទេវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកដែលបានចោទលោកទាំងពីរថាបានទទួលផលប្រយោជន៍ជាឯកជនពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅរៀមនេះនៅមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បំរាមលោកអាវុធឲ្យនេះលោកហ៊ុនសែនទើបនឹងបានដាក់បញ្ជាលែងឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចនៃប្រតិភូបរទេសដែលលោកតំណងសម្ដៅទៅមន្ត្រីអាមេរិកនិងលោកខាងលិចនៅមូលដ្ឋានសមរៀមតទៅទៀតហើយប្រាប់លោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឲ្យឈប់អត្ថាធិប្បាយពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផែរៀមទៀតផងក្នុងចំណុចមួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានការពារល្ងាចថ្ងៃសុក្រលោក Derek Chollet ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទើបនឹងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងបន្តបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភនៃរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លើអ្វីដែលលោកហៅថាជាលទ្ធភាពនៃការមានវត្តមាននៃទីតាំងយោធាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកម្ពុជាបេសកទូតរូបនេះបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញជាក្តីបារម្ភនោះមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយពីភាគីកម្ពុជានៅឡើយ
យើងមិនទាន់ឃើញមានការចម្រើនឡើងទៅមុខនៃស្ថានភាពដូចដែលយើងចង់បាននៅឡើយទេមកហើយទើបសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំពុងប្រកាសដាក់ចេញ410វិធានការជាការឆ្លើយតបដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថាដោយដែលយើងយល់ដឹងអំពីការកម្រាមកំហែងទៅមុខមិនគ្រាន់តែផលប្រយោជន៍យើងខ្ញុំនោះទេតែកម្រាមដល់ផលប្រយោជន៍តំបន់ទាំងមូលដល់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជាផងដែរដែលគឹកណាតំណាក់តំណងយោធាកម្ពុជាចិនមានចរិតកាន់តែស៊ីជម្រៅ
ជាមួយតនកម្មក្នុងរូបភាពជាបំរាមលក់ឬផ្គត់ផ្គង់សពាវុធនិងសម្ភារៈយោធាដល់កម្ពុជានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយកវេទិកា Facebook ឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់នៅតែប៉ុន្មាននាទីមុនសន្និសីទកាសែតរបស់លោក Chollet ចាប់ផ្ដើមការពីរសៀលថ្ងៃសុក្រក្នុងភាសាចំអឲ្យការដាក់បំរាមលោកសភាវុឌ្ឍនេះលោកហ៊ុនសែនបានអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ1994បន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអាវុធរុស្ស៊ីមិនចាប់យកប្រព័ន្ធអាវុធអាមេរិកនោះថាជាប្រការត្រឹមត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យគ្រប់អង្គភាពប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ប្រមូលយកអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងឬយកទៅកម្ទេចចោលតាមការជាក់ស្ដែងលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយបញ្ជាក់ថាជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនយល់ព្រមទិញអាវុធពីអាមេរិកពិតជាត្រឹមត្រូវសម្រាប់នយោបាយការពារជាតិរបស់កម្ពុជាហើយវាក៏ជាសារព្រមានមួយប្រាប់ទៅខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលចំនួនក្រោយឱ្យបានជ្រាបថាបើចង់មានឯករាជ្យលើវិស័យការពារជាតិសូមកុំប្រើអាវុធរបស់អាមេរិកក្នុងកំណត់ផ្សាយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួននោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះអមនៅរូបថតពីសញ្ញាដែលគេឃើញរូបលោកនិងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចាប់ដៃនៅជជែកគ្នាដែលជារូបថតឯកសារតាំងពីអំឡុងរដូវកាលប្រជុំអាស៊ាននៅហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅមកម្លេះនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅនឹងបំរាមលោកអាវុធនៃរដ្ឋការរបស់ខ្លួនលោក Derek Chollet បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់នោះទេកាលឡើងព្រមគ្នានៅថ្ងៃដដែលបណ្ដាញឃោសនាបំពេញសម្លេងដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងរដ្ឋាភិបាលដូចជាសារព័ត៌មាន Fresh News ជាដើមបានផ្សព្វផ្សាយបទយកការរបស់ខ្លួនអំពីទុក្ខលំបាករបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងពីវត្តមាននៃគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់កាលពីអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70នៅទីក្រុងប៉េកាំងឯនោះវិញលោកវ៉ាងវិនប៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៃការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដល់រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងនៃដើមថានាពេលកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបំពោងនិងលាបពណ៌ទៅលើការបដិសេធនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រក្រតីរវាងចិននិងកម្ពុជាដោយគរិយកំហែងដាក់សម្ពាធនិងដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាការអនុវត្តដែលមានចរិតអង្អាត់និងយាយីធ្វើបាបដែលគេស្គាល់មកហើយនេះបានល្មើសនឹងក្រមប្រតិបត្តិជាមូលដ្ឋាននៃអភិបាលកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិផងដែរភាគីចិនប្រឆាំងជាដាច់ខាតចំពោះទង្វើបែបនេះនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ាងវិនប៊ីនតបនឹងសំណួរថាតើភាពតានតឹងជាមួយកម្ពុជាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយអាស៊ានដែលកម្ពុជាជាប្រធានបដូវវេនចាប់ពីដើមឆ្នាំ2022ដែរឬទេលោក Chollet បានថ្លែងថា
one of the frustrating things is we feel like
a way that យើងមានការខ្វល់ខ្វាយចិត្តនោះត្រង់ថាបញ្ហាដែលយើងយល់ខុសគ្នាទាំងអម្បាមនេះអាចចូលរាំងស្កាត់ផ្លូវមិនឲ្យរដ្ឋយើងទាំងពីរអាចឈានទៅដល់សក្តានុពលពេញលេញដែលអាចសម្រេចបានក្នុងនាមជាដៃគូក្នុងស្មារតីនេះដែលយើងកំពុងប្រស័យជជែកតាក់ទងគ្នាដោយតែខ្ញុំត្រូវមកទីនេះគឺដើម្បីជជែកដោយចំហអំពីវិស័យដែលយើងមិនឯកភាពគ្នាហើយកាន់តែសំខាន់ជាងនេះដែរនោះរក្សាការផ្ដោតទៅលើអនាគតនៅផ្នែកវិស័យផ្សេងទៀតដែលយើងឯកភាពគ្នាហើយព្យាយាមធ្វើការជាមួយគ្នា
បេសកទូតរូបនេះបន្តដោយកោសសើររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញប្រាប់លោកនៅគម្រោងប្រកបដោយមហិច្ឆតាក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022លោកបានបញ្ជាក់ចំហថាអាមេរិកចង់ឲ្យគម្រោងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាទទួលជោគជ័យ
តំណែងប្រធានអាស៊ានមានភ្ជាប់នឹងការទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលអាស៊ានកាន់តែជោគជ័យរបបពិដាននៃការទទួលខុសត្រូវទាំងនោះក៏កាន់តែខ្ពស់ផងដែរ
អំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Chollet បានជួបលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងលោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាបេក្ខភាពអគ្គលេខាធិការអាស៊ានរបស់កម្ពុជាដែលបើមិនមានការប្រែប្រួលទេនឹងត្រូវចូលទៅកាន់តំណែងនៅចុងឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកហ៊ុនសែនទើបនឹងបានបោះដៃប្រស្រ័យទាក់ទងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតកាលពីដើមខែកុម្ភៈនឹងទើបត្រូវបានគេរាំងស្កាត់មិនឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនានាក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោក Derek Chollet និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចំទាស់អ្វីទៅនឹងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយរបបសឹកនោះទេត្បិតដើម្បីតែការប្រស្រ័យទាក់ទងនេះហើយទើបនៅបន្តមានវត្តមានស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសភូមាមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ន
But we're quite clear that
តែការប្រស័យទាក់ទងត្រូវមានវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់ដែលមិនធ្វើឡើងដោយតេតេតេគ្មានអ្វីត្រឡប់មកវិញនោះទេហើយយើងចង់ឃើញការចម្លងឡើងក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងម្ល៉េះហើយយើងរំពឹងថារាល់ការប្រស័យទាក់ទងធ្វើការនានានៅពេលខាងមុខថាវាត្រូវតែនាំត្រឡប់មកវិញនៅលទ្ធផលហើយរំពឹងថាវាមិនមែនជាអ្វីដែលគ្រាន់តែធ្វើសម្បទានដល់របបសឹកឡើយ
លោក Derek Chollet នឹងបន្តទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីចាកចេញពីកម្ពុជាថ្នាក់លើរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken ក៏គ្រោងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងថៃផងដែរក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
បន្ទាប់ពីទទួលបានសុពលភាពពីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021គណៈបកកម្ពុជានិយមដែលទើបបង្កើតថ្មីរបស់អតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានរៀបចំជំនួបលើកដំបូងជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅចំថ្ងៃនៃការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបើតាមលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធគណៈបកកម្ពុជានិយមនឹងក្លាយជាជំរើសថ្មីមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈបកនេះនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អបអរសាទរខួបលើកទី73នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
គណៈបកកម្ពុជានិយមដែលទើបតែបង្កើតឡើងដោយអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានផ្ដើមឲ្យមានការជួបជុំក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកជាលើកដំបូងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលបកស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមពាក្យស្លោកលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីអនាគតកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់សុពលភាពដល់គណៈបករបស់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយការជួបជុំអ្នកគាំទ្រជាង150នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលកម្ពុជាប្រ rob ខួប73ឆ្នាំនៃការបង្កើតទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដែលបាននិរទេសខ្លួនឯងទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងមួយរយៈក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017បានប្រាប់សមាជិកបកនិងតំណាងយុវជនក៏ដូចជាតំណាងស្ត្រីរបស់គណៈបកថាសិទ្ធិមនុស្សមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងគ្រប់មនុស្សជាតិដើម្បីបានរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាយើងត្រូវតែខិតខំព្យាយាមដើម្បីទាមទារដើម្បីអនុវត្តទាមទារសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងនាមជាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិរបស់យើងដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធិរបស់យើងដែលមានចែងជាសកលក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដូច្នេះការទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបំពេញការងារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើរសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវតែបន្តការងាររបស់យើងដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកកម្ពុជានិយមចុះថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ2021គណៈបកយល់ឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានគឺជាគន្លឹះនៃការបំពេញបន្ថែមព័ត៌មានទៅវិញទៅមកដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៃដំណោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ក្នុងការជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រដែលមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះមានខេត្តព្រៃវែងកំពង់ឆ្នាំងភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពតលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធថ្លែងថាយុត្តិធម៌សង្គមក៏ជាគ្រឹះនៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកលោកដែលនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022បើទោះជាមិនមានការគាំទ្រពីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីក៏ដោយលោកប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រថា
ខ្ញុំបញ្ជាក់គោលនយោបាយរបស់កម្ពុជានិយមយុត្តិធម៌គឺជាគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍគឺជាគ្រឹះនៃនាំឲ្យមានស្ថិរភាពនាំឲ្យមានសន្តិភាពមានប្រកបដោយចេរកាលនិងនិរន្តរកាលបើគ្មានយុត្តិធម៌សង្គមទេវាតែងតែមានទំនាស់ហើយតែងតែមានបញ្ហាដំណោះស្រាយតែត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលដែលមានបញ្ហានៅពេលដែលមានរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមតលតែអនុញ្ញាតបើកសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអ្នកសារព័ត៌មានលោកមានវិជ្ជាជីវៈអាចសរសេរបញ្ចេញមតិដោយឈរលើគោលការណ៍មូលដ្ឋានពិតនៃបញ្ហា យើងជាអាជ្ញាធរគួរតែយកប្រមូលផ្ដុំគំនិតទាំងអស់បញ្ហាទាំងអស់នោះយកមកដាក់លើតុឲ្យដោះស្រាយ
លោកបន្ថែមថា
មិនមែនឲ្យតែទៅសេសិតតែមកពីនេះសិតតែមកពីនោះមិនទទួលយកការមិនទទួលយកការមិនទទួលស្គាល់បញ្ហាគឺជាបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យកើតរឿងអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌កាន់តែធំនាំឲ្យបញ្ហាសង្គមកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះគោលការណ៍របស់កម្ពុជានិយមគឺយុត្តិធម៌ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ
ការចាប់ផ្ដើមដំណើរការគណៈបកកម្ពុជានិយមកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលមានសញ្ញានៃការប្រេះឆាកាន់តែខ្លាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់បំរាមធ្វើនយោបាយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរទេះខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមេដឹកនាំអតីតគណៈបកជំទាស់ទាំងពីរក៏កំពុងមានក្តីក្តាមអូក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសបទក្បត់ជាតិនៅតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកញ៉ែមពញរិទ្ធចាត់ទុកថាការចេញសារនយោបាយបង្ហាញពីការមិនត្រូវគ្នារបស់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរនោះទំនងជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាច្បាប់ចរន្តជាងការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយឡែកក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានប្រពន្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនាថ្ងៃសុក្រនេះផងដែរក្រុមប្រតិបត្តិរួមគ្នាជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្របពេលមានការប្រពន្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានបន្តជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ចំពោះការនិយាយស្ដីរបស់ពួកគេមួយចំនួនតាមបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ឬការជេរប្រមាថមេដឹកនាំប្រទេសនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរឡើងឬល្អកកនោះអាស្រ័យលើការស្រោះស្រួលរបស់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសលោកថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបាននោះគឺតោងឲ្យអ្នកនយោបាយឈលលើគោលការណ៍ចរចានិងជជែកគ្នាដោយឈរលើឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិជាធំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាបាននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំនួន200នាក់តាមបីប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខួបទី73ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនិងទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងតាមដានលើពួកគេលោកលាស់លៀបលៀបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែធ្នូបានរៀបចំពិធីអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខួប73ឆ្នាំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនិងទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងការតាមដានលើពួកគេក្រមសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សតែ200នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌរសៃកៅរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៅក្នុងពិធីនោះលោករស់សុថានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាច្រាក់ដែលតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចដើរថយក្រោយបានទេទាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារគតិយុត្តអន្តរជាតិនានាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងការចាយអំពីតម្លៃនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
ដូច្នេះមានន័យថាប្រសិនជាយើងដើរថយក្រោយឬក៏យើងរំលោភនៅច្បាប់ទាំងនេះមានន័យថាយើងត្រូវបានបន្ទាបបន្ថោកអំពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដូច្នេះគឺថាផ្លូវមានតែមួយទេគឺយើងនាំគ្នាកែលម្អនៅការខ្វះខាតពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះ
ពិធីអបអរនេះក៏មានការយាមកាមពីនគរបាលដែលមានពាក់ឯកសណ្ឋាននិងសន្និសកខណ្ឌមួយចំនួនផងដែរកញ្ញាសុនរដ្ឋាអាយុ26ឆ្នាំជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលទើបតែត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារថ្លែងថាកញ្ញាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់យុវជននៅក្នុងការការពារបរិស្ថានកញ្ញាបញ្ជាក់ថាក្រុមសកម្មជនមិនបានរារាំងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឲ្យការអភិវឌ្ឍនោះមានតម្លាភាពនិងនិរន្តរភាពសកម្មជនវ័យក្មេងរូបនោះក៏បានទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើយុវជនបរិស្ថានដែលទើបត្រូវបានដោះលែងនិងបញ្ឈប់ការតាមដានលើពួកគេ
ហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនិងសកម្មភាពរបស់សកម្មជនដទៃទៀតធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងឲ្យដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះគ្មានបំណងឲ្យចង់ទៅបះបាវឬក៏ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយដែលបានចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមពួកខ្ញុំនោះទេហើយនិងយុវជនផ្សេងទៀត
សកម្មជនបដិឋានមេដាធម្មជាតិម្នាក់ទៀតលោកធុនរដ្ឋាអាយុ29ឆ្នាំដែលទៀតតែត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារដែរថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់សំឡេងរបស់សកម្មជននិងយុវជនបដិឋានដែលគួរតែជជែកនិងសួរនាំអំពីចេតនាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាជាងការប្រើកំហឹងការគាបសង្កត់និងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ
វាប៉ះពាល់មកដល់យុវជនដទៃក្នុងការចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សចង់ចូលរួមចំណែកការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិពួកគាត់បារម្ភពួកគាត់ភ័យហើយពួកគាត់មិនហ៊ានចូលអាហ្នឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលខាតសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលខ្វះមនុស្សដែលនិយាយការពិតហើយនៅពេលដែលអាចតែមានមន្ត្រីស្អុយដែលទៅបំផ្លាញអាសលក្ខណៈរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបានអាចមានក្រុមយុវជនដែលទៅឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងជួយប្រាប់ការពិតទៅកាន់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចោទប្រកាន់បែបហ្នឹងហើយយុវជនឈប់ព្រោះសកម្មភាពអានឹងគឺគាត់ខាតធ្ងន់មែនតើ
ចំណែកសកម្មជនមួយរូបទៀតរបស់ក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈអ្នកស្រីឈឿនដារាវីអាយុ31ឆ្នាំស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរឲ្យគោរពតាមច្បាប់និងបើកចិត្តឲ្យទូលាយស្ដាប់នៅបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយកបញ្ហាទាំងអស់នោះទៅដោះស្រាយមិនមែនគំរាមកំហែងឬចាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធការបញ្ចេញមតិនេះទេ
ការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចគ្នាគឺមិនត្រូវបំពានសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋជាដាច់ខាតតែក៏ឡងទៅឃើញថាមានតែការបំផិតបំភ័យដោយការចាប់ឃុំបែបហ្នឹងចាគឺបំបាក់ស្មារតីជនរួមជាតិយើងច្រើនណាស់ដែលគាត់ចង់ចូលរួមតែនៅពេលដែលឃើញហិង្សាឃើញថាមានការចាប់ដាក់គុកអីជាដើមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់លែងហ៊ានប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្ដែងនៅពេលដែលឃើញភាពអយុត្តិធម៌សង្គមកើតឡើងនៅពេលដែលមានការរំលោភបំពានមិនថាដីធ្លីមិនថាអ្វីទេឃើញថាគាត់មានការខ្លាចរអាលែងហ៊ានតវ៉ារោយុត្តិធម៌ទៅមុខ
នៅក្នុងពិធីអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកថ្លែងថាការពីកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហៅសួរនាំពីសកម្មភាពចូលរួមឬប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគេដែលលោកថានេះជាការរដ្ឋបិទមួយលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅនឹងអនុសាសន៍ដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនីសុខាក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភលើការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញនិងការវាយសកម្មជនបកប្រឆាំងឲ្យរបួសនិងស្លាប់ផងដែរលោកបានថែមថាការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកើតឡើងនៅពេលមានវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសដែលលោកស្នើឲ្យមានការស្រោចស្រង់នយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោត
ដូច្នេះទន្ទឹមនឹងនេះយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមុននឹងឈានទៅដល់រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះឆ្នាំ2022-23ដែលយើងមានគិតថានឹងមានការរៀបចំបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2023យើងស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីងាកមកធ្វើការសម្រុះសម្រួលខាងនយោបាយដើម្បីតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិអានេះគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតដើម្បីរៀបចំស្ថានភាពបរិយាកាសនយោបាយបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្តៅនិងមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសម្ដែងមតិក្នុងការចូលរួមសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុងការដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានច្រានចោលការទៀមទារបស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនឲ្យស្ដារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សលោកបន្ថែមថាបុគ្គលម្នាក់ៗមានសិទ្ធិប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើហួសព្រំដែនច្បាប់បានឡើយ
សិទ្ធិសេរីភាពទាំងឡាយត្រូវផ្សារភ្ជាប់នឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយបើថាសិទ្ធិសេរីភាពដាច់ក្បាលវល់ហើយអត់មានព្រំដែនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថាអញ្ញាធម៌ក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់គេត្រូវចាត់វិធានការហើយឲ្យកុំថាគេជីជនតកតង្កិនខ្លួនឯងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងរំលោភច្បាប់អត់មានសិទ្ធិណាឲ្យរំលោភច្បាប់ទេ
លោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាការរិះគន់គឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែកម្ពុជាបានអនុម័តផ្ដល់សច្ចាប័នសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខគេក្នុងតំបន់និងមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានេះបើយោងតាមសារជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះ
ហើយអ្វីដែលមានការរិះគន់ដោយក្រុមមួយចំនួនតូចវាជារឿងធម្មតាយើងទទួលការពិចារណាហើយខ្ញុំយើងក៏បានដែរសម្ដេចលោកបានបញ្ចេញបងប្អូនយើងដែលជាប់ពន្ធនាគារគឺឲ្យមានការធានានៅក្រៅឃុំអញ្ចឹងនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពមួយទៀតហើយលំហនយោបាយតកចងទៅនឹងការបោះឆ្នោតខាងមុខ គឺមានគណៈបក46គណៈបកបានចុះបញ្ជីហើយកំពុងតែធ្វើសកម្មភាព
នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះសារអបអរសាទរដោយរំលឹកពីការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលប្រជាពលរដ្ឋពុំមានសិទ្ធិសេរីភាពអ្វីឡើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
របាយការណ៍ថ្មីមួយប្រមានថាសត្វព្រៃដែលមានដើមកំណើតនៅអូស្ត្រាលីកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់នៃការវាយប្រហារពីសត្វមកពីក្រៅប្រទេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកជំនាញនៅទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិគឺអង្គការស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃអាណាចក្រអង់គ្លេសកំពុងព្យាករថាអំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វពិសេសជាច្រើនរបស់ប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងការផុតពូជនៅត្រឹមឆ្នាំ2050បើគេមិនមានវិធានការបន្ទាន់នោះទេលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វមកពីក្រៅប្រទេសបានឈ្លានពានប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងគម្រាមកំហែងដល់សត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានដើមកំណើតនៅអូស្ត្រាលីសត្វឈ្លានពានទាំងនេះរួមមានទន្សាយអឺរ៉ុបដែលមានចំនួន 2/3 នៃសត្វទាំងអស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្មាព្រៃជ្រូកព្រៃកញ្ជើងនិងគីង្គក់អំបូរសត្វដែលត្រូវបាននាំចូលទាំងនេះកំពុងបង្កបញ្ហាដល់អំបូរសត្វប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងជាង 80% នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការប្រយុទ្ធនឹងការរំខាននិងអ្នកប្រមាញ់វិថីអូស្ត្រាលីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដែលមិនមានសត្វចង្រៃនិងរុក្ខជាតិអត់ប្រយោជន៍បង្ហាញពីអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាជារលកនៃការផុតពូជថ្មីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានចងក្រងដោយអង្គការស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃអាណាចក្រអង់គ្លេស The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization ហៅកថា CIRO ដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយនៃរដ្ឋាភិបាលលោក Andy Shepherd នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខជីវសាស្ត្រនៃទីភ្នាក់ងារ CIRO ថ្លែងថាការធ្វើអាណានិគមដោយចក្រភពអង់គ្លេសនៅអូស្ត្រាលីជាង200ឆ្នាំកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យគេដំណើរបរិស្ថាននេះមានការខូចខាតលោកថ្លែងថា
Look, Australia has a lot of post-British colonial countries suffered.
ដោយប្រទេសក្រោយបញ្ចប់អាណានិគមចក្រភពអង់គ្លេសជាច្រើនទៀតដែរអូស្ត្រាលីរងគ្រោះពីការនាំចូលអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិចម្លែកជាច្រើនកាលពីគ្រាដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាណានិគមរបស់គេមានការបង្កើតសមាគមដែលមានចេតនានាំចូលអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិទាំងនេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនអឺរ៉ុបកាន់តែមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដូចក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាប្រទេសណូវែលសេឡង់ដែររងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងពីការនាំចូលអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិទាំងនេះប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីមានកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ការផុតពូជថនិកសត្វនិងភាគច្រើនគឺដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ឆ្មាព្រៃនិងកញ្ជ្រោង
របាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាបានប៉ាន់ស្មានថាការខូចខាតបង្កឡើងដោយអំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វឈ្លានពាននៅអូស្ត្រាលីដែលភាគច្រើនជារុក្ខជាតិអត់ប្រយោជន៍ឆ្មាព្រៃទន្សាយនិងសត្វមួយភ្លើងនោះមានចំនួនប្រមាណ18,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយនឹងកើនឡើងជាបន្តទៀតការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ថាត្រូវមានវិធានការសម្រាប់ចាត់រួមគ្នាជាបន្តនិងលឿនជាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរាតត្បាតនៃអំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វឈ្លានពានហើយការពារសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមិនអាចជំនួសបានការពីមុនការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនិងការគ្រប់គ្រងជីវសាស្ត្រត្រូវបានគេអនុវត្តដើម្បីទប់ទល់កំណើនចំនួនសត្វចង្រៃវិធីសាស្ត្រនេះមានភាពជំរុញចម្រាស់ហើយអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់សុខុមាលភាពសត្វបានរិះគន់ថាវាមានលក្ខណៈអមនុស្សធម៌អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងរកបច្ចេកទេសទប់ទល់កំណើនចំនួនសត្វទាំងនេះតាមវិធីសាស្ត្រ Zen គេកំពុងសាកល្បងធ្វើវិសោធន៍លើសត្វកណ្ដុរប៉ុន្តែប្រព័ន្ធដែលអាចដំណើរការបានអាចត្រូវការរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតការគ្រប់គ្រងជីវសាស្ត្រដែលមានសក្តានុពលមួយគឺការបង្អាក់វត្តនៃការបង្កាត់ពូជរបស់អំបូរសត្វកកេរដើម្បីកំហិតសមត្ថភាពនៃការបង្កាត់ពូជរបស់វាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.